La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie vom discuta despre industria luxului sau despre piața luxului. Este o discuție aparte care se colorează în funcție de vremurile de prosperitate sau de recesiune. E bine, sunt tot mai mulți analiști care astăzi atrag atenția asupra acestei piețe care, în ciuda crizei financiare, a crizei economice, este în creștere și care abordează un discurs etic, moralist chiar cu privire la piața luxului. Așadar, în această ocazie vom discuta despre piața luxului, vom încerca să identificăm definiții ale luxului, la ce este bun luxul și dacă, într-o lume în care sunt mari diferențe dintre cei săraci și cei bogați, aceste diferențe sunt tot mai semnificative, încă mai putem vorbi, fără să ne implicăm moralmente, despre lux. Discutăm toate acestea despre lux împreună cu Cristina Peli. Bine ai venit!
Bine m-am găsit!
Cristina, știu că ai un blog în care vorbești despre produse de lux, cu toate că astăzi, când vorbim despre lux, trebuie să vorbim mai degrabă despre niște definiții. Pentru că de-a lungul timpului, dacă este să surprindem fenomenul, au fost produse de lux acum 70-80 de ani și care s-au ieftinit prin producție de masă, prin tehnologie și nu mai sunt incluse în categoria produselor de lux. Dar încădem la începutul emisiunii să dau câteva informații despre ce înseamnă piața luxului în lume astăzi. Spre exemplu, plec de la cazul Europei. Industria luxului crește cu două cifre în ultimii ani, reprezintă aproximativ 10% din exportul european, 70% din piața globală este acoperită de branduri europene. Numai în Europa, locurile de muncă din acest sector se ridică la 1,5 milioane, generează venituri de 414 miliarde de euro. Evident, veniturile acestea sunt impozabile, deci putem vorbi și despre un avantaj pentru PIB-ul Europei. Câteva detalii despre cazul României. Vânzările produselor de lux urcă spre 400-500 de milioane de euro pe an. În ultimii ani, numărul clienților este în scădere, dar, totuși, paradoxal, această piață crește în mare parte datorită segmentului auto. Segmentul de modă este mai slab reprezentat, aproximativ 20 de milioane de euro pe an. Dar trebuie spus că românii se dau în vânt pe produse contrafăcute sau pe produse de lux, dar care sunt furate. Este un producător celebru de poșete sau genți de lux și care în România vinde de 4,5 milioane de euro, vinde mult mai puțin în Rusia, iarăși este un paradox al țării noastre. Și câteva informații pe care le-am găsit pe Luxury Society. Este un site destinat pentru analiza pieței de lux din lume. Piața auto, spre exemplu, piața auto de lux este într-o ușoară scădere. Per ansamblu, putem vorbi despre o ușoară scădere pentru că sunt producători care sunt pe plus, alții sunt pe minus, chiar 10% în ultimii ani. China este un motor foarte puternic al pieței de lux și putem vorbi despre câteva zone foarte proeminente, Statele Unite în primul rând, China pe locul 2 și apoi Uniunea Europeană pe locul 3. Dar acestea sunt câteva cifre ca să avem o imagine de ansamblu a industriei luxului sau a pieței luxului în lume și aș vrea, așa cum vă spuneam, pentru început să avem o definiție a luxului, pentru că mulți se vor întreba ce este luxul? Cum se definește luxul? Ceea ce pentru mine reprezintă ceva absolut obișnuit, pentru un locuitor din Nairobi, spre exemplu, reprezintă un lux la care nici măcar nu poate visa. Ceea ce la începutul producției automobilului, pentru Ford, să spunem, luxul însemna un automobil, în felul acesta semnalizai opulența, astăzi este un bun oarecare. Este ceva foarte util, nimeni nu poate pune problema că un automobil este lux, decât de la un anumit preț în sus. Dar ce este, în esență, luxul sau produsul de lux?
Ok, eu să încerc o mică definiție. Produsul de lux sau produsele de lux sunt acele produse care nu sunt esențiale pentru viață, dar sunt de dorit pentru că pot fi asociate cu bogăția, cu statutul social, și eventual pentru cei pasionați cu măestria efectuării respectivului produs. Cam asta ar fi un produs de lux.
Deci sunt lucruri foarte bine făcute.
Da, sunt lucruri foarte bine făcute.
Lucruri scumpe?
În general, relația dintre preț și calitatea produsului este exponențială, nu este directă. Dacă calitatea produsului crește pe axa Y cu 1, prețul produsului crește pe axa Y cu 2, cu 4, cu 6.
Din definițiile pe care le-am găsit, am mai identificat câteva caracteristici ale luxului. Spre exemplu, sunt greu de găsit. Nu le poți identifica. Produsele de lux nu pot fi găsite în hipermarket sau în supermarket. Ele au o anumită expunere, este o tehnică a expunerii lor.
Corect. Aș vrea să menționez că produsele de lux sunt mult mai ușor de găsit acum, pentru
acum,
că avem Amazon, avem eBay, avem o grămadă de magazine virtuale. Deci, această parte aș renunța la ea, pentru că e ușor de...
Cu toate că știu din documentare că există o mare discuție în legătură cu difuzarea, cu marketingul acestor produse. Internetul până acum nu era considerat un mediu propice pentru vânzarea produselor de lux. Erau preferate magazinele exclusiviste, anumite bulevarde, deci era o atenție deosebită și știu chiar firme mari care nu au vrut, au fost foarte reticente în a vinde pe internet. În ultimii ani s-au relaxat foarte mult condițiile de marketing, de vânzare și știu că din ce în ce mai mulți mari producători din industria de lux încep să vândă și prin intermediul magazinelor virtuale.
Este mult mai simplu prin intermediul magazinelor virtuale, odată costurile de marketing sunt mult mai mici. Dar nu cred că asta este problema marilor branduri. Ce înțeleg eu, produsele de lux nu mai sunt menționate și nu mai sunt credibile dacă cineva nu vorbește despre ele și acel cineva trebuie să vorbească în mod direct. În general, sunt reclame plătite sub formă de videouri care relatează o experiență personală cu produsul respectiv.
Deci este o poveste.
Deci se vinde o poveste, iar această poveste este ușor să o marketezi pe internet. Adică prin intermediul bloggerilor, prin intermediul YouTube, prin intermediul ce știu eu ce alt site de socializare, etc.
De ce au oamenii nevoie de produse de lux? Adică produse scumpe și nu există un raport just între produsul de lux și prețul său sau utilitatea lui? De ce? De ce
cred că întrebarea
consumă?
Este pusă greșit. Oamenii nu au nevoie de produse de lux. Dacă e să iei la necesități, oamenii nu au nevoie de produse de lux.
Nu au nevoie, dar totuși le cumpără. Și
totuși
tu mai de ce vorbesc despre o nevoie psihologică mai degrabă.
Da.
De ce le achiziționează?
Păi, cum spuneam și înainte, sunt unii care cumpără statut odată cu produsul respectiv. Sper că avem voie să spunem branduri acum, pentru că despre branduri vorbim. Dacă îmi cumpăr un Maybach, cumpăr statut de Maybach. Dacă îmi cumpăr Ferrari, trebuie să intru într-un club super exclusivist ca să intru pe lista de așteptare ca să pot să cumpăr, ca să-mi dea voie cei de la Ferrari să cumpăr. Ca să cumpăr ce știu eu, ce telefon cu aur și argint și diamant și pietre scumpe, trebuie să dau o comandă specială. Sau cum este hotelul acela de 7 stele, singurul din lume, Burj Al Arab din Dubai, el va introduce, sau dacă nu a introdus chiar de curând, pe lista de cumpărături a clienților lui, un iPhone cu topaze albastre, ce poți să ți-l cumperi doar din Burj Al Arab. Deci, nu e vorba de nevoie, ci e vorba cumperi statut. Am fost la Burj Al Arab, mi-am cumpărat un iPhone nu știu de care. Cumpăr un Maybach pentru ca să se vadă cât de important sunt eu ca om de afaceri.
Dar înțeleg lucrul acesta și este o nevoie psihologică a unor oameni de a se defini în raport cu ceilalți prin putere, prin opulență, prin statut, așa cum spuneai. Dar deocamdată discutăm despre zona foarte înaltă a luxului. Spre exemplu, sunt produse mult mai accesibile, sunt costume, sunt cosmetice, sunt parfumuri. Parfumul este considerat un produs de lux, chiar dacă în ultimii ani, mai ales pe fondul unei creșterea statutului și a nivelului de trai pentru mulți români, nu pentru toți evident, dar pentru foarte mulți români, mai ales în zona urbană, parfumul nu mai este un produs de lux, așa cum smartphone-ul despre care ai vorbit, nu mai este considerat un produs de lux. Chiar dacă el nu răspunde unor nevoi. Unor nevoi răspunde și un telefon mult mai ieftin.
Va răspunde în curând smartphone-ul, pentru că tot vorbeam de smartphone-uri, va include platforme de plăți, va include eventual o carte de identitate, va include mai multe informații.
Deci și nu va mai fi un produs de lux.
Și nu va mai fi un produs de lux deloc.
Pentru că este oricum...
Va fi necesar.
Este și fabricat la prețuri din ce în ce mai accesibile.
Corect.
Dar zona aceasta, deci nu mă refer la lucrurile extravagante pentru noi consumatorii obișnuiți. Zona aceasta care este puțin mai aproape. De ce au oamenii nevoie să folosească luxul acesta, dincolo de, să spunem, de statut? Ei sunt într-un anumit domeniu, oameni de afaceri, bancheri, unde nu te poți duce îmbrăcat oricum, este o etichetă care trebuie păstrată. Dar în rândul oamenilor, să spunem, normal, obișnuiți, de ce este nevoie? Răspunde hedonismului din noi? Răspunde unui nevoi de confort? Răspunde unei nevoi care ține de personalitatea noastră? Nu le răspunde unor capricii? Răspunde snobismului?
Răspunde tuturor acestor afirmații pe care le-ai făcut. Acum depinde. Unii pot din capriciu să-și cumpere smartphone ultima generație. Alții pot din snobism să nu meargă la serviciu, la bancă, într-un costum Hugo Boss, ci să meargă doar în Hermenegild Ozenia. Deci să fie tot ce ai spus tu, adică orice motivație poate să stea în spatele luxului. În principiu, ce înțeleg eu sau motivul mai aproape de mine pentru a consuma produse de lux este efectiv calitatea produsului. La un moment dat, produsul acela de lux devine mult mai bun din punct de vedere calitativ față de un produs mediu pe piață. Sau chiar spre calitate mai bună.
Și presupun că răspunsul este valabil pentru acele produse oarecum accesibile. Nu ne referim la extravaganțe.
Exact. Păi am vorbit să nu vorbim despre extravaganțe peste sute de mii de euro, ci vorbim despre alte lucruri.
Dar foarte mulți oameni se vor întreba ce înseamnă această nevoie psihologică sau ce înseamnă aprecierea calității. Până unde merge această apreciere a calității? Pentru că suntem interesați mai degrabă de graniță, de niște delimitări. Spre exemplu, sunt foarte de acord că există o relație, poate la noi nu este foarte ușor de identificat, dar în Occident, unde economiile sunt mai puternice, piața este mai competitivă, există un raport just între calitatea produsului și preț. Sunt lucruri bune, sunt lucruri bune și costă mai mult. În România lucrurile astea sunt încă relative. Dar când ajungi în zona luxului, în zona în care plătești doar de dragul de a avea un produs pe care oricum nu-l folosești mult timp. Adică un costum nu o să-l folosești 10 ani. Este evident.
Bun, îl folosești și 10 ani, da. Granița aceasta, cum spuneai tu mai devreme, că raportul acesta calitate-preț este mai just în alte țări, tind să nu fiu de acord cu tine. Deoarece dacă mergi în țările nordice, ai să vezi acolo prețuri care nu sunt la noi pentru aceleași produse. Dacă mergi în America, pentru aceleași produse găsești prețuri mult mai mici decât în România. Adică raportul calitate-preț depinde într-adevăr de piața pe care este desfăcut produsul respectiv. În America, din studiile mele, raportul este cel mai just.
Pentru că este și piața cea mai mare.
Este piața cea mai mare. În Europa, în Spania, raportul este mai apropiat. Cum mergi mai la nord și în Anglia, de exemplu, este total în partea opusă. Noi suntem pe undeva pe la mijloc, cu tendința ca prețurile la noi să fie mai mari decât în restul țărilor ce ne înconjoară.
Dar
chiar
există...
și în Austria și Germania.
Dar există totuși o graniță unde există, și introduc această dimensiune în discuția noastră, moralmente justificabil să dai o anumită sumă pentru un produs doar pentru că este de calitate. Dar câtă calitate să ceri și cât să fii dispus să plătești pentru acea calitate și când intri în zona cheltuielilor nenecesare.
Este o zicală românească care zice sunt prea sărac ca să-mi cumpăr lucruri ieftine.
Impresia este că a spus-o Rothschild.
Da, ok.
Sau, mă rog, un bancher.
Un bancher?
Da, aceasta este afirmația unui bancher.
Ok, mă scuze atunci. Este afirmația unui bancher. Sunt prea sărac să-mi cumpăr lucruri ieftine. Deci, spuneam această zicere pentru că eu văd cheltuielile în relație directă cu bugetul. Adică, dacă bugetul meu de cheltuieli pe o lună este 1000 de euro, cheltuielile pe care mi le pot eu permite și calitatea pe care mi-o pot eu permite este una. Dacă bugetul meu este 500 de euro, altă calitate mi-o pot permite. Și mergem în sus 2000, 5000, 10000 pe lună.
Sau în jos.
Sau în jos. Sau 100 de euro pe lună. Adică granița aceea depinde de buget, de nimic altceva. Acum, dacă ne ducem în sus, pentru că vorbim despre piața de lux, există într-adevăr o limită. Există o limită de la care produsul respectiv își pierde utilitatea complet și își pierde practic și din măiestrie. Dacă eu, de exemplu, am o mașină Audi făcută toată din argint, nu-mi permit să merg cu ea, pentru că este ca și când aș merge cu o comoară prin oraș. Toată lumea ar vrea o bucățică din mașina mea. Adică este o graniță la care produsul își pierde orice valoare, chiar dacă
în
e...
În zona arabă.
În zona arabă, da.
Am văzut și mașini bune din Europa, dar care sunt aurite.
Nu, sunt făcute cu totul din argint.
Da, e o extravaganță greu de înțeles. Sau poate că are sens acolo, în zona lor.
Da, are.
Cum are și pentru o minoritate din România. Eu am citit pentru prima dată despre această nebunie a luxului, aș putea spune așa, în momentul în care a început criza din America și un director de bancă, bancă salvată cu bani de la stat, guvernul a aprobat un plan de salvare pentru anumite instituții financiare și directorul acelei instituții, care, repet, era în faliment și a fost salvată cu banii publici, își decorase biroul cu 10 milioane de dolari.
După sau înainte de salvare?
După salvare. Și sigur că a devenit un subiect de presă și cred că neînțelegând ce înseamnă 10 milioane de dolari într-un birou, repet, deci nu era vorba de electronică, de tehnică, doar decorarea biroului, îmi dau seama că există și un lux de dragul luxului. Este o gratuitate care ajunge să fie un fel de perversiune, care îți place pentru că îți place. El nu are legătură cu rangul, el nu are legătură cu nevoia, cu aprecierea calității. Este o gratuitate absolută și este poate chiar și o sfidare. Este un mijloc de a sfida lumea în care trăiești. Adică o lume plină de turbulențe financiare, de eșec, de șomaj, de tot fel de probleme, iar omul respectiv investea o sumă foarte mare. Îmi dau seama că există o zonă a luxului unde omul pierde chiar legătura cu realitatea.
Corect. Ai dreptate.
Dar se poate discuta din punct de vedere etic despre lux? Adică, dacă ar fi să așezăm date brute, să vedem exact care este piața luxului. Și am văzut în Europa 414 miliarde de euro. La doar câteva ore de mers cu avionul în sud, pe alt continent, găsim o lume în care sunt copii care mor de foame, sunt oameni care trăiesc la limita supraviețuirii. Conform unor estimări, aproximativ 925 de milioane de oameni trăiesc de pe o zi pe alta. Ei sunt la pragul supraviețuirii. Sunt unele estimări mai optimiste, altele mai conservatoare, cifrele diferă. Dar cel puțin sunt niște chestiuni sigure. În ultimii ani de criză, cam 100-150 de milioane, oameni care trăiau relativ decent, au ajuns sub pragul sărăciei. Dar într-o lume în care oamenii sunt dispuși să plătească foarte mult pentru niște produse de lux și în aceeași lume sunt oameni care nu au ce să mănânce, sunt copii care mor pentru că nu au ce să mănânce, luxul începe să fie sau poate fi criticabil?
Răspunsul este evident. Evident că da. Evident că este criticabil și poate fi criticabil. Acum, depinde și de definiția aceasta a luxului. Dacă produsele de lux sunt cele care nu sunt esențiale, dar sunt de dorit pentru că sunt asociate cu bunăstarea, cu statutul și cu calitatea, luxul pentru cei care sunt sub nivelul de subzistență, sub nivelul acela, este, de exemplu, o baie sau o toaletă. Sau lux pentru ei poate să însemne o mașină, aer condiționat sau mașină cu aer condiționat. Lux pentru noi care trăim în România poate să însemne o vilă cu piscină, care nu este necesară, poți să trăiești și într-un apartament. Așa că, practic, criticabil ar fi sau ar putea fi, știi, teoria cu cei 10% din America care dețin 90% da. Din averea Americii. Criticabil ar fi că cei 10% probabil din lume se bucură de mult mai mult decât ar putea să... Nu se bucură, se bucură în sensul de dețin și folosesc. Folosesc mult mai mult decât au nevoie.
Evident.
Criticabil ar fi ca cei 10% nu transferă o parte măcar a bunurilor lor către cei mai de jos 10%.
Sunt câteva exemple totuși. Sunt câteva exemple de filantropi, care cedează o mare parte a averii pentru scopuri foarte nobile, scopuri umanitare. Exemplul acesta este urmat de alți câțiva filantropi.
Da.
Dar eu mi-am pus în mod real problema. Sigur că această alăturare de imagini, imaginea omului bogat, foarte bogat, care trăiește în lux, și imaginea omului sărac care își pune în minte și se întreabă ce va mânca a doua zi. Această alăturare nu este demagogie, nu este populism. Ele există în realitate.
E realitate.
Dar nici nu poți spera vreodată că în mod voluntar occidentalul își va coborî atât de mult nivelul de trai doar pentru că simte o responsabilitate pentru cei care trăiesc în Africa sau în alte zone ale lumii și care nu pot să trăiască. În mod automat, occidentalul nu va renunța la piscină sau la vilă, spre exemplu, ca să trăiască într-un apartament, gândindu-se la cei care au nevoie de sprijinul său. Pentru că noi suntem niște ființe sociale, noi trăim într-o anumită societate, iar în lumea noastră, în Occident, valorile arată cu totul altfel decât arată în Namibia, spre exemplu.
Corect.
Nevoile sunt altele. Și atunci, întrebarea mea este, există, să spunem, un mod de a educa o persoană, de a-i transmite niște valori și niște norme ca ea, în mod voluntar, să nu aspire la un lux care înseamnă, sau la produse care înseamnă doar rang social, doar afișarea opulenței. Prin educație se poate limita apetitul pentru produsele de lux, încurajându-se în același timp cât este posibil empatia?
Prin educație?
Prin educație.
Nu cred. Nu cred prin educație, ci mai degrabă printr-o transformare interioară a individului, pentru că individul în esență, el de la sine însuși, este egoist. Iar egoismul vrea cât mai mult pentru sine. Ca egoistul să devină altruist, este nevoie de o schimbare personală și nu se poate, această schimbare personală nu se poate face prin educație. Educație din exterior poate veni în urma unei transformări personale, cum am spus. Adică este nevoie de o revoluție la nivel personal a fiecărui individ.
Da, înțeleg lucrul acesta, pentru că, de exemplu, schimbarea pe care o poate produce religia reconfigurează sistemul de valori și nu mai visezi la lucruri foarte scumpe și de multe ori chiar inutile în viață. Ai alte visuri, ai alte ierarhii, alte căutări, alte nevoi. Dar mă gândeam totuși că educația orientează omul către o dematerializare a vieții. Educația autentică, nu mă refer neapărat la cea religioasă, îl îndreaptă pe om spre valori spirituale, către un anumit tip de trai. Ai vorbit de țările nordice, spre exemplu. E un anumit tip de economie.
Într-adevăr, este acolo...
Acolo. Și nu găsim în mediul balcanic sau în sudul Europei.
Cunosc educația din țările acestea occidentale și nordice cu privire la alte valori în afară de consumerism. și anume economia. Economia la apă, economia la plastic, economia la... adică educația aceea devine verde, devine ecologie. Încolo se merge. Adică se merge înspre ecologie și nu înspre altruism și a avea grijă de cei care
sunt mai... Pentru că este un program.
Pentru că este un program. Și asta este sensul în care se merge în țările acelea. De aia am spus că este mai greu prin educație să faci această transformare. Educația merge pe lucruri mai simple.
Da, sunt multe alte aspecte pe care le puteam discuta despre lux, mai ales dacă ne gândim la om ca la ființă socială.
Da.
Și aici este întreaga dezbatere și putem poate discuta în altă ocazie. Oricum, important este să înțelegem că noi oamenii trăim ca într-un stup și că în acest stup există concurență, există nevoia de rang, există nevoia de ierarhie, nevoia de a arăta puterea și produsele de lux sunt niște mijloace prin care se sublinează acest rang, doar pentru că sunt niște ființe sociale, desprinse de societate, probabil că niciodată n-am preferat produsele de lux, ne-am limitat doar la strict ceea ce ne este util, dar trăim totuși într-o lume a paradoxurilor, o lume în care coexistă cei care mor de foame și cei care caută produsele cele mai bune. Este o lume nedreaptă, dar este lumea în care noi trăim și o lume care poate fi schimbată probabil doar prin intermediul religiei și mai mică măsură prin intermediul educației. Sunt de la final. Îți mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!